Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mtu mmoja ameuawa na takriban wafungwa 20 wametoroka katika gereza moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa mashariki wa Bukavu hivi leo Ijumaa. Meya wa mji huo amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, utorokaji huo ni wa sita tangu mwezi Mei na unabainisha wasiwasi wa usalama unavyozidi kuongeza tangu Rais Joseph Kabila akatae kuachia madaraka pale alipomaliza muda wake rasmi wa uongozi mwezi Disemba mwaka jana. Wafungwa walitoroka baada ya mtu asiyejulikana kurusha gruneti ndani ya gereza hilo, Mayor Philemon Yogolo ameliambia Reuters. Walinzi hivi sasa wanahesabu idadi ya wafungwa ili kufahamu ni wangapi wametoroka, ameongeza Yogolo. Gereza hilo linahudumia takriban wafungwa 1,000. Kati ya waliokumbwa na maafa ni mgeni mmoja aliyekwenda kumtembelea hapo pamoja na wafungwa wengine 4 wamejeruhiwa vibaya baada ya walinzi wa gereza kufyatua risasi, ameongeza. Kampeni za uchaguzi nchini Rwanda zinaelezewa kuwa hazina kelele na malumbano kama inavyoonekana katika kampeni kwenye mataifa mengine ya Afrika. Mkuu wa timu ya wafuatiliaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Modi Awori, amesema hajaona mivutano au hali ya kutia wasiwasi katika kampeni za nchi hiyo. Na kusema mara nyingine inakuwa vigumu kufahamu kama kuna kampeni za uchaguzi zinaendelea nchini humo. Rais aliyepo mamlakani Paul Kagame anavutia umati mkubwa wa watu kwenye mikutano yake ya kampeni katika mji mkuu Kigali na kila mahala anapokwenda. Mpinzani wake Frank Habineza na mgombea mwingine huru Philippe Mpayimana nao pia huvutia umati wa watu, ingawaji idadi yao haikaribii wale wa mikutano ya Kagame. Matukio yote yameripotiwa kuwa ni ya amani na hakuna maneno makali yenye kutoa vitisho, ambapo Rais Kagame anatarajiwa kushinda katika upigaji kura unaotarajiwa kufanyika Agosti 4 mwaka huu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mahakama Kuu ya Pakistan imembatilisha Waziri Mkuu Nawaz Sharif kushika wadhifa wa serikali na kuamuru kuachia madaraka haraka iwezekanavyo. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu ametangaza muda mfupi uliopita baada ya mahakama kutoa maamuzi hayo kwamba Sharif amekubali uamuzi huo licha ya kuwa na kinyongo na kuachia madaraka ya umma. Uamuzi ulielezewa kuwa ameshindwa kutaja mali zake alikozipata katika karatasi zake za kuwania uteuzi ambao alizitaja mwaka 2013 kwa ajili ya uchaguzi na kutoa habari zisizo za kweli kwa kuwapa, na hivyo kusema Sharif si mtu mwaminifu na hivyo hafai kushika wadhifa wa ubunge. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Pakistan anahitajika kuchukua hatua muhimu kwa mujibu wa katiba kuhakikisha kuwa utaratibu wa kidemokrasia unaendelezwa, yameongeza maamuzi hayo. Matangazo ya mabadiliko ya sera za si kwa rais wa Marekani Donald Trump pekee bali mwenzake wa Ufaransa Rais Emmanuel Macron amewashangaza viongozi wenzake wa Ulaya wiki yote hii kwa taarifa kuhusu sera za mambo ya nje, hasa kuhusiana na Libya, ambazo zimewaacha baadhi yao wakiwa wamekasirishwa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Harrison Kamau kuwaletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani hii leo, tukianza na masuala ya hapa Marekani na hasa kwenye utawala wa Rais Donald Trump. Katika siku za hivi karibuni, Trump amekuwa katika juhudi za kurai wajumbe kufanya marekebisho na hatimaye kubadili mfumo wa bima ya afya uliotiwa saini mwaka wa 2010 na rais aliyeondoka mamlakani Barack Obama. Chama cha Republican kimekuwa kikijaribu kufanya marekebisho kwa miaka 7 sasa, wakati huu ikiaminika kuwa hilo litawezekana kutokana na kuwa chama hicho kina wingi kwenye bunge. Suala lingine linaloonekana kuchangia uwezekano huo ni kwamba rais mwenyewe ni Republican. Siku kadhaa zilizopita, jaribio la kuondoa bima hiyo maarufu Obamacare lilishindikana na kupelekea Rais Trump kusema kuwa wa Republican wanachotakiwa kufanya ni kuacha bima ya Obamacare iporomoke peke yake. Alisema itakuwa rahisi kuondoa bima hiyo baada yake kufeli. Kwanza kabisa, usiku wa Alhamisi, wajumbe wa Senate walipiga kura kukubaliana kuanza kujadili mswada wa Obamacare, lakini baadaye ilipofika kufanya baadhi ya marekebisho, mswada huo ukaangushwa kwa kura 51 dhidi ya 49. Hilo limetokea baada ya wajumbe Lisa Murkowski kutoka Alaska, Susan Collins wa Maine kuungana na McCain pamoja na wajumbe wa Democrat kuupinga mswada huo. McCain, kumbukwe kwamba amerudi Washington wiki hii kutoka Arizona alipokuwa anapata matibabu na alipogunduliwa pia kuwa na saratani ya ubongo. Kuangalia swala hili kwa undani, tunaye Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York. Professor, hebu anza kwa kutueleza historia kidogo kuhusiana na bima ya afya hapa Marekani.
Historia ya mpangilio huu wa Obamacare na upinzani mkali walioupata kutoka upande wa Republican na Bwana Trump unaanza hasa katika zile enzi za Bwana Bill Clinton, zikapitia hadi enzi za Bwana Barack Obama hadi Bwana Trump. Tusahau ya kwamba wana Democrat kwa miaka mingi, hata enzi za yule Rais Roosevelt, wamekuwa kijaribu kuhakikisha kwamba kuna bima ya kijamii ya umma itakayoweza kulainisha kila mtu ili watu wote waweze kupata haki ya kutibiwa bila kutozwa malipo ya juu. Bwana Clinton enzi zake, Bill Clinton alijaribu kuleta mabadiliko ili serikali iwe na nafsi yake ya kuweza kuwapatia watu wenye pato ndogo bima. Bwana Obama pia akajaribu vile aliweza kuweza kusuluhisha mbarika hii. Enzi ya Bwana Obama ikapitishwa mswada huu wa Obamacare, ilipatwa na pingamizi kali kutoka kwa na Republican, manake walisema kwamba matumizi ya serikali yataenda juu bima hii kianzishwa, na pia hawakufurahishwa kwamba serikali ilikuwa inalazimisha kila Mwamerika kuchukua bima. Kwa hivyo hivi leo tulipo hapa ni bado zile patashika za wana Republican kujaribu kudhoofisha ule mpangilio wa Obamacare wa bima kwa wote, na huu ndio mswada unaojadiliwa kwa wakati huu.
Profesa, nakumbuka kwamba wakati wa kampeni Rais Trump aliweza kuahidi wapiga kura kwamba mojawapo wa marekebisho atakayofanya ni bima ya Obamacare. Alieleza tatizo la Obamacare ni nini wakati huo ili kuwashawishi watu katika hali ya kumpigia kura?
Kulikuwa na vidokezi viwili kuu. Bwana Trump alikuwa akisema ya kwamba bima ya Obamacare ilikuwa inafilisisha Marekani, ya kwamba serikali ilikuwa inatoa malipo mengi kwa bima za afya na Wamarekani hawakuwa wanapata matibabu yanayofaa. Jambo la pili pia alikuwa anasema sio haki. Bwana Trump alikuwa anasema sio haki manake wa Marekani walikuwa wanalazimishwa kuchukua bima na wengi wao hawakuwa wanaweza kuwaona wale madaktari ambao waliwapenda. Kwa hivyo kwa mipangilio hii miwili wana Republican na bwana Trump walikuwa nasema repeal and replace, yani wafutilie mbali Obamacare na waingize mpangilio wao mbadala. Shida imekuwa sasa mpangilio huu mbadala utakuwa ni upi? Huu ndio mbarika tulionao kwa wakati huu.
Licha ya kuwa kwamba wa Republican wana ndio wengi sasa kwenye mabunge yote mawili ama mabaraza yote mawili, inakuwaje kwamba ni shida kwa sababu jana ama mapema leo kura zilipigwa 51 dhidi ya 49 na wajumbe watatu wa Republican, Lisa Murkowski wa Alaska, Susan Collins wa Maine na vile vile McCain ndio walienda kwa upande wa Democrats na wakaangusha mswada huo. Sasa inaashiria nini? Nini tutazamie kuanzia hapa kuendelea mbele?
Inaashiria kwamba kuna mgawanyiko mkubwa kwenye upande wa wana Republican. Tusahau ya kwamba hata wana Republican wote kwenye jumba la Senate wangaliweza kupigia upande wa wana Republican, bado mswada huu haungepita. Itabidi wapate kura zingine kutoka kwa wana Democrat. Kwa hivyo inaashiria kwamba kuna mgawanyiko mkubwa kwenye upande wana Republican. Na jambo la pili, inaonyesha udhaifu wa uongozi wa bwana Trump. Manake kila kukicha bwana Trump anakosoa wale maseneta wana Republican ambao wanapiga kura kwenye upande wa wana Democrat. Haleti chama chake pamoja ili waweze kupata uwiano na misimamo ya wastani ambayo itakubalika kwa wana Democrat. Kwa hivyo hivi vuguvugu za kisiasa huenda zitaendelea kwa muda mrefu.
Trump kwa maneno yake kupitia njia ya Twitter amesema na aliwahi kusema hapo siku kadhaa zilizopita kwamba lililobaki sasa ni kuachilia Obamacare ianguke peke yake, akisema kwamba yachanwe naye iporomoke, ikisha poromoka wataanzia pale. Ana maana gani?
Ana maana ya kusema ya kwamba kwa misingi ya bima ya Obamacare hakutakuwa na bima kwenye jimbo zingine, na kwamba Wamarekani wengi ambao hawatakuwa wakipata faida ya kuweza kutibiwa kwa sababu bima za kibinafsi zitaogopa kwenda kwenye majimbo fulani fulani, manake malipo kutoka serikali yatakuwa yamepungua. Anasema kwamba punde sipunde mpangilio huu wa Obamacare utasambaratika. Lakini kwa undani kwa bwana Trump inaonyesha kwamba pia yeye ameshindwa kuweza kuangusha mswada huu wa Obamacare. Kuna mgawanyiko kwenye chama chake cha wana Republican, na kwa wakati huu ameazimia kwamba wacha mpangilio wa Obamacare kwa maoni yake usambaratike.
Baada ya mswada huu kushindikana, waziri wa afya na huduma za kibinadamu Tom Price amesema kwamba licha ya matokeo hayo, wizara yake na utawala wa Trump utatumia njia mbadala za kuweza kufanya marekebisho kwenye sekta ya afya. Je, kuna namna nyingine ya kubadilisha mambo haya isipokuwa kupitia kwenye mabunge?
Kuna namna nyingi sana. Tusahau ya kwamba serikali ya huku Marekani ni serikali ya majimbo. Kwa hivyo serikali kuu kule Washington inaweza kuwapa motisha wawekezaji wa bima za kibinafsi kuwalipa kwenda kwenye sehemu ambapo pato za watu ni za chini. Kwa hivyo iwahamasishe au ihamasishe makampuni ya kibinafsi kuweza kuwapatia bima wale wenye pato ndogo. Inaweza kuwa kuwapunguzia kodi kwa mfano. Na kuna njia nyingine pia za kijimbo pia kwenye majimbo tofauti tofauti ili kuweza kuagizia wawekezaji wa bima wa kibinafsi. Jambo jingine pia naweza kulifanya kule Washington ni kujaribu kusisitiza ya kwamba bajeti ya serikali itaangazia sana kupunguzwa kwa utumiaji mkubwa wa fedha kwenye sekta ya afya. Kwa hivyo ihamasishe magavana wengi waweze kupunguza marupurupu na malipo kwenye sekta ya bima ili wapate mikopo na misaada kutoka Washington. Kwa hivyo kuna njia tofauti bwana Trump anaweza kutumia kwa kujaribu kutafuta suluhu kwa jambo hili, isipokuwa asitumie bunge la Congress, atumie njia zingine za kuhamasisha bima za kibinafsi.
Umeona mchakato ambao umekuwa ukiendelea kule kwenye ikulu, mabadiliko, Skaramuzi ameingia, amesema kwamba ataondoa wote wale ambao wanavuja habari kutoka kule ikulu. Mambo unayoonaje katika ikulu ya Marekani?
Huu ni mpangilio wa bwana Trump. Walisema ukistaajabu ya Musa utaona ya Farao, sio? Kwa hivyo bwana Trump, huu ndi mpangilio wake mbadala. Ukimpinga atakupiga kalamu, na huu ni mwenendo wake unafurahisha wafuasi wake sana, maanake wafuasi wake wa dhati hususan kwa mrengo wa kulia wanasema kwamba bwana Trump anajaribu kuongoza taifa, lakini kuna wale wana Democrat na wapinzani wake ambao wanajaribu juu chini kuweza kuhakikisha kwamba utawala wake usiende mbele. Kwa hivyo usishangae kwamba wengine wengi huenda wakafutwa kalamu, hususan bwana Sessions ambaye kwa wakati huu yuko kwenye hali mahututi, na pia kuna wengine Washington ambao bwana Trump akiwaangazia ya kwamba hawaongozi idara zao ipasavyo, basi atawapiga kalamu mara moja.
Asante sana profesa kwa muda wako.
Nimeshukuru ndugu, asante sana.
Tunashukuru sana kuwepo kwako kwenye vipindi vyetu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, tukiendelea nacho kipindi cha Kwa Undani. Lakini sasa tujiandae kujitosa kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusania kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Kweli kabisa, kama ulivyosikia ni kwamba uchaguzi wa Kenya unabisha hodi, umekaribia kabisa. Na ikiwa uchaguzi umekaribia, kwa hakika uchaguzi huathiri pia mataifa yanayozunguka taifa lenye kufanya uchaguzi. Kwa hivyo sasa jirani zake Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan, vile vile Somalia na pia Ethiopia, mataifa hayo yote yanatazama kwa kina, pamoja na ulimwengu kwa ujumla, vipi siasa na kampeni nchini Kenya zinavyoendelea. Na tukielekea nchini Uganda, ni kwamba bunge la Uganda limeandaa kikao maalum kujadili uchaguzi unaotarajiwa katika nchi jirani ya Kenya, wabunge wakiwa na hofu kwamba huenda uchaguzi huo ukaathiri maisha na uchumi wa Waganda. Bunge linataka serikali kuhakikishia taifa kuhusu usalama wa raia wake wanaoishi nchini Kenya, pamoja na usafirishaji wa bidhaa muhimu, kwa hofu kwamba huenda uchaguzi huo ukakosa kumalizika kwa amani. Basi tutaanza na ripoti ambayo ilitumwa awali na mwandishi wetu kutoka Kampala kuhusiana na kikao hicho cha wabunge.
Mbunge baada ya mwingine wamejadili uchaguzi mkuu katika nchi jirani ya Kenya, kila mmoja akieleza kwamba uchaguzi wa Kenya unaihusu Uganda kwa karibu sana, na matokeo yake lazima yatawagusa Waganda.
So the ordinary people will suffer in the end.
Wabunge wamesisitiza kwamba ni lazima Uganda jitayarishe vipasavyo, hasa kwa usafiri wa mafuta na bidhaa muhimu kutoka bandari ya Mombasa hadi Uganda. Wakitoa mfano wa mwaka 2007 ambapo Uganda ilikabiliwa na uhaba mkubwa wa bidhaa muhimu baada ya kutokea ghasia baada ya uchaguzi wa Kenya. Uganda inategemea nchi jirani, hasa Kenya, kuingiza bidhaa zake. Kama kuna tatizo katika nchi ya Kenya, hatutaweza kupata bidhaa muhimu kama mafuta. Kenya inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu, lazima tuwe na uoga.
They are going into election, then we need to fear.
Uganda pia inataka nchi ya Rwanda, Sudani Kusini na Burundi kujitayarisha kwa lolote litakalotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Kenya. Waziri msaidizi wa madini na mafuta Peter Lokres, hata hivyo, ameeleza bunge kwamba Uganda ina uwezo wa kuhifadhi mafuta kwa siku 16 pekee, na endapo kutatokea tatizo nchini Kenya, basi hakuna jinsi Uganda itaepuka athari zake. Tunatarajia kwamba bei ya mafuta itapanda kwa karibu shilingi 85 kila lita. Tutaweza kuagiza mafuta, lakini yatadumu tu kwa muda wa siku 16 pekee. Bunge limekubaliana kwa pamoja kwamba njia ya badala itakayochukuliwa na Uganda endapo usafiri wa bidhaa muhimu utatatizika itakuwa ni usafiri kupitia bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Wabunge vile vile wanataka serikali ya Uganda kuweka mipango ya dharura kuwashughulikia raia wake wanaoishi nchini Kenya iwapo hali ya amani nchini humo itageuka na kuwa ndivyo sivyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Baada ya ripoti hiyo yake Kenneth Bwire kutoka Kampala, ni vizuri kuangalia historia kidogo ya Kenya na Uganda, historia ambayo inarudi nyuma miaka kadhaa, na ni vipi mataifa haya mawili yanavyoshirikiana. Kuangalia swala hilo la historia na uhusiano wa baina ya mataifa hayo mawili, ninaye Levi Masereka ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kampala kule Makerere, kichuo cha Makerere, ambaye ningetaka kwanza anze kwa kutueleza historia ya Kenya na Uganda.
Kwanza itanibidi ni rejelee historia ya muungano wa Afrika Mashariki. Kwa mfano, kuanzia mwaka 1925 nchi ya Uganda, Kenya na Tanzania ziliamua kushirikiana kutokana na uongozi wa kikoloni. Ikawa kama ni dada na kaka, ni kama watu wa jamii moja. Kwa hivyo wakaendelea kushirikiana kwa masuala ya kiuchumi, kwa masuala ya kisiasa na kijamii. Hata nchi ya Kenya, pamoja na kwamba imekaribiana na bahari ya bahari Hindi, bahari ya Indian Ocean, bidhaa nyingi ambazo zinakuja Uganda zinapitia Kenya. Kwa hivyo endapo Kenya kutatokea vurugu yoyote, ina maana kwamba Uganda itaumia. Ukirejelea uchaguzi uliokuwepo enzi za Rais Kibaki, wakati ambapo Odinga alikuwa anagombea urais na Kibaki, vurugu iliyokuwepo baada ya uchaguzi huo ilituumiza sisi wana Uganda sana, kiasi kwamba bei ya mafuta ilipanda sana, bidhaa nyingine ambazo zinatoka Kenya zikawa hazipatikani. Na bei ya mafuta inapopanda, ina maana kwamba kila mradi unakwamizwa, kwa sababu usafiri unakuwa vigumu. Kwa endapo Kenya kutokea vurugu, ina maana ni sawa na kukata kidole ambacho kinakulisha. Kwetu sisi kiuchumi tunategemea Kenya sana. Hivyo wabunge wanapokaa na kutoa malalamishi yao na kutoa enye lao na mapendekezo yao kwamba Kenya kusitokea vurugu, huwa wanawasilisha wasiwasi wao, kwa sababu ni jambo ambalo limewahi kutokea na tusingependa litokee tena.
Umezungumzia kidogo kuhusu hali ya uhusiano wa kiuchumi, hebu tueleze kidogo kuhusiana na hali ya uhusiano wa kisiasa baina ya Kenya na Uganda.
Uganda imekuwa kitokea mizozo. Kwa mfano, utasikia Uganda wanayozana na Kongo, utasikia Uganda sijui kumekuwepo kutokubaliana kati ya Uganda na Rwanda, lakini hakujawahi kutokea wakati ambapo Kenya wamewezana na Uganda. Ni kama kwamba Uganda sisi tunaheshimu Kenya sana, kwa sababu ikiwa tutaingilia mambo ya kisiasa na kusema tuwapiganishe au usalama wao, usalama wa Kenya ni usalama kwetu sisi wana Uganda, kwa sababu usalama unapoharibika, ina maana hata biashara itaharibika. Hiyo ndio sababu tunaona kwamba siasa ya Kenya sisi hapa Uganda usalama wa Kenya ni usalama kwetu hapa.
Na hebu
hakujawahi kutokea siku ambapo Kenya na Uganda wamezozana kisiasa.
Hebu tueleze kidogo bwana Masereka, mambo ama hali ikoje miongoni mwa wananchi wa kawaida unapotembea nchini Uganda, Kampala? Wanasema nini wale watu wa kawaida kuhusiana na uchaguzi? Je, sasa hivi uchaguzi huo umeanza kuadhiri labda baadhi ya biashara, ama kuna wasiwasi wa aina fulani miongoni mwa watu?
Kusema kweli kuna wasiwasi, kwa sababu watu wengi hasa wafanyabiashara wengi wao wameanza kusema, unapoona wanakuambia inanibidi nilete bidhaa za kutosha, maana hatujui itakalotokea Kenya. Waswahili wanasema aliyeumwa na nyoka akiona ng'oongo hushtuka. Ni kweli Uganda wameshaumwa na nyoka wakati ambapo Kenya kulitokea vurugu. Watu hata waendesha magari siku hizi, watu ambao wanaendesha daladala huwa wanawazungumzia kio kwenye gari. Ukisikia watu wanasema mimi nalalamika, kwa mfano sikuambia kuhusu bei, wewe unaanza kulalamika, sijui itakayotokea Kenya. Sema kweli watu wanaingia wako katika hali ya wako katika hali ya kuogopa. Kuna wasiwasi, hatujui ni kipi kitakachotokea Kenya, na ndio sababu tunawasilisha endelee kwamba pande mbili wahakikishe kwamba kusiwe vurugu yoyote.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, Idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Kweli kabisa, mambo ndivyo alivyo. VOA, tutakuwa tunafuatilia uchaguzi wa Kenya kuanzia BMJ Murithi mwenzetu atakayekuwa kule nchini Kenya, Susan Nairobi, pamoja na watangazaji wetu wote wanahabari walioko katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Watakuwa wanakuarifu kila dakika na kila saa mambo yanavyoendelea kulingana na uchaguzi unaotarajiwa kufanyika ama utakaofanyika tarehe 8 mwezi Agosti huko nchini Kenya. Na tukirejelea kidogo swala la Uganda na Kenya, ni kwamba uhusiano kama ulivyosikia ni muhimu zaidi kati ya mataifa haya mawili. Kumbuka kwamba Uganda ndio njia ambao wageni ama Kenya ndio njia ambao wageni wanaosafiri kuelekea katika maeneo mengine ya Kongo, maeneo ya Burundi na Rwanda wanapitia. Kwa hivyo Kenya ni njia ya mataifa tu, sio Uganda peke yake, bali mataifa jirani na Uganda. Vile vile Uganda na Kenya wanashirikiana katika mambo ya kilimo. Kuna wafanyakazi wa Kenya wanafanya kazi Uganda, kuna wafanyakazi wa Uganda wanafanya kazi nchini Kenya. Katika nyanja za elimu kuna elfu ya wanafunzi kutoka nchini Kenya ambao wanasomea Uganda, na hali kadhalika Waganda wanaosomea katika nchi ya Kenya. Kumbuka kwamba pia nchi ya Kenya na Uganda wanashirikiana kwenye masuala ya kupambana na ugaidi katika maeneo ya Somalia, na pia utalii, wanashiriki utalii. Watalii wakiingia Kenya wanaingia Uganda, wakitoka Uganda pia wanaingia Kenya, na mambo mengi ambayo yamekuwa kihistoria yakishirikiana mataifa hayo mawili kwa hakika lazima yachochee ama yapelekee taifa hilo kuwa kabisa lina hofu na kuweza kuangalia swala kwa kina, swala la uchaguzi na kampeni nchini Kenya. Kwa hivyo amani nchini Kenya ni amani ya kieneo. Basi hayo tu ndio tulikuwa nayo kwa undani siku ya leo. Nashukuru wote walioweza kushiriki, na washukuru mwenzangu kwa upande wa pili, Saida Hamdun, mtayarishi Hadija Riami, na vile vile wale wote ambao wameshiriki, Kenneth Bwire akiwa kule Uganda, na vile vile mhariri Masereka kutoka kule Kampala. Langu jina Harrison Kamau, nikikutakia mwisho wa juma wenye baraka na furaha, na popote ulipo dumisha amani. Kutoka Washington, kwa heri ya kuonana.